რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებით ეთერს განაგზავნებს ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ნადია სავჩენკო როსტოვის რაიონულ ციხეში გადაიყვანეს. ორბანი ევროპის პრობლემას უწოდებს არალეგალურ ემიგრაციას და ტერორისტულ საფრთხეს. ავღანისა და თალიბან შორის მომავალის შეხვედრა 30 ივლისს შედგება. საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი ჩეხეთში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით. საპყრობილეში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალი და უკრაინის პარლამენტის წევრი ნადია სავჩენკო რუსეთის როსტოვის ოლქის ქალაქ შახტის საგამოძიებლო იზოლატორში გადაიყვანეს, თუმცა მისმა ახლობლებმა იცოდნენ, რომ იგი ნოვოჩერკასკის ციხეში იმყოფება. საბრალდებო დასკვნა, რომელიც სავჩენკოს ციხეში 13 ივლისს გაასწრეს, ახლა სასამართლო გამოძიების ხელშია. უკრაინელი მფრინავი ქალი, რომელიც რუსეთის ტყვეობაში 2014 წლიდან იმყოფება, პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიპყრეს. მას ბრალდებულებას ავიაციო ცეცხლის კორექტირება სეპარატისტთა სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი ხილულს უწოდებს კავშირის მზარდ ტერორისტსა და არალეგალურ ემიგრანტებს შორის, რომლებიც ევროპაში ჩადიან. რუმინეთის ქალაქ ბაილე-ტუსანში გამართულ კულტურულ ფესტივალზე გამოსვლის დროს ორბანმა კიდევ ერთხელ გამოამშკარავა მისი მთავრობის ანტისაიმიგრანტო კონსერვატიული მიდგომა. ცხადია, რომ ჩვენ უბრალოდ ვერ ვახერხებთ ამ ტრული ტერორისტების გამოყოფას ემიგრანტთა ვეებერთელა ბრბოდან, განაცხადა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. სერბეთის საზღვარზე უნგრეთი აშენებს დამცავ კედელს, რომელსაც უნდა შეაჩეროს არალეგალური ემიგრაცია პროექტს, აკრიტიკებენ სერბეთი და შეერთებული შტატების დევნილთა სააგენტო. თურქეთის მთავრობის განცხადებით, მისმა ავიაციო ძალებმა და არმიამ წამოიწყეს იერიშები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთისტანის მუშათა პარტიის წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში. პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დაუთოღლუ 25 ივლისს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აღნიშნული ოპერაცია არ არის ერთჯერადი და გაგრძელდება მანამ, სანამ იარსებებს საფრთხე თურქეთის წინააღმდეგ. ირანმა მკაცრი განცხადებით უპასუხა უმაღლესი რანგის ამერიკელი დიპლომატის გაფრთხილებას, რომ შეერთებული შტატები სამხედრო ძალას გამოიყენებს ირანის წინააღმდეგ, თუ თეირანი არ შეასრულებს პირობას არ შექმნას ბირთული იარაღი. აღნიშნული განცხადება ჯერ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა, შემდეგ კი სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გაიმეორეს. ამერიკელი სახელმწიფო მოხელეების განცხადებას თავის მხრივ სამწუხარო ცარიელი სიტყვები უწოდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა, რომელმაც ვაშინგტონს ურჩია, რომ დიდ ირანელ ხალხთან სანქციებისა და მუქარების სენაზე საუბარზე ერთხელ და სამუდამოდ თქვას უარი. ავღანეთისა და თალიბანის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართება 30 ივლისს, თუმცა ჯერ არ არის მოლაპარაკების ადგილი დადგენილი. როგორც ქაბულის მშვიდობის უზენაესმა საბჭომ განაცხადა, ორი მხარე კვლავ მსჯელობს შეხვედრის ადგილის დადგენაზე. სავარაუდოდ მოლაპარაკება ჩინეთში გაიმართება. საქართველომ ევროკავშირისაკენ მიმავალ გზაზე მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა. ამის თაობაზე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ელმარ ბროკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. მხარებმა წარმატებულათა ნაყოფიერად შეაფასეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის ვიზიტი საქართველოში, რომელიც მიმდინარე კვირას შედგა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საოკუპაციო ხაზზე ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, რასაც ევროპარლამენტარები უშუალოდ სოფელ ხურვალეთში დააკვირდებიან. საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ პრაღაში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი ჩეხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის მინისტრ რიჩარდ ბრაბეს შეხვდა პრაღაში საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. გიგლა აგულაშვილი ჩეხეთის ვიზიტის ფარგლებში ესტუმრა რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს და ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხებზე ვრცელი ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს.
თუ თქვენ გნებავთ, რომ იცოდეთ ამინდის პროგნოზი, მინიმუმ რადარი მაინც უნდა ქონდეს შესაბამის სამსახურს. როცა არ არის რადარი, როცა არ არის მონაცემთა ბაზა, როცა არ გაქვს სათანადო მონაცემები დამუშავებისთვის, რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში უძლური ხარ, პროგნოზირება გააკეთო და ივარაუდო.
თუ როგორ აპირებს ამ პრობლემებს თავი გაართვას გიგლა აგულაშვილმა, ინტერვიუს მინისტრთან თქვენ მოისმენთ ოთხშაბათს რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზონა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
stuff measures here, dug our treasures there.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Night and day, what's so sensual, so
უკვე ერთ ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Xəc İsmailın məhkəməsidir, o itham olunandan ithamçıya çevrilir. Vaxtilə 700 bal toplayanlar indi hardadılar? Gürcüstanda işıq bahalandı. Azərbaycanda intiharlar niyə heç kim intihara çatdırma ithamı ilə məhkəməyə çıxarılmır, bircə Xəc İsmaildan başqa? Və Azadlıq Live-də günün sualı, məmurlar prezidentə qulaq asırmı? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Xəc İsmailın məhkəməsindən başlayır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin binası qarşısında bugün adi günlərdən fərqli mənzərə və səs-küy yaşanırdı. Onlarla jurnalist, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiya təmsilçiləri, səfirlik və diplomatik missiya nümayəndələri məhkəmə zalına girmək üçün növbəyə düzülmüşdü. Təxminən 30 nəfərli tutum olan məhkəmə zalı dolandan sonra narazılıq yarandı. Üstəlik məhkəmə nəzarətçilərinin də qaba rəftarı zala daxil olmaq istəyənlərin etirazına səbəb oldu. Narazı qalanlar əl almaq və xərciyə şüarları səsləndirməklə etirazlarını bildirdilər. Hamının ciddi cəhətlə iştirak etmək istədiyi məhkəmə prosesi araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərci İsmailın məhkəməsi idi. Hazırlıq iclası iyulun 24-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirildi. Bir çox istəyənlər zala daxil ola bilmədi. Bu barədə məhkəmədən sonra vəkil Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Həmin yəni jurnalistlərin buraxılmamasının səbəbi kimi məhkəmə göstərdi ki, yəni məhkəmə iclası açıq keçirilir, amma prosesdə yəni yerlər dolub və çöldən yəni çöldən alqış səsləri eşidiləndə, yəni hakim özü bildirdi ki, yəni içəridə yəni yer olsaydı biz yer verərdik, kənar şəxslər də gəlib iştirak edə bilərdi və biz də bildirdik ki, yəni başqa böyük bir zal var bu məhkəmədə, orada proses keçirə bilərdi və məhkəmə də əsas gətirdi ki, orada daha böyük bir iş üzrə istintaq gedir, yəni terrorla bağlı bir iş istintaq gedir, ona görə o zalda prosesin keçirilməsi mümkün deyil və bu zalda da bütün yerlər dolub, ona görə kənar şəxslərin buraxılması mümkün deyil. Amma zalda yəni yerlər var idi ki, yəni 5-6 yer var ki, orada nəzarətçilər əyləşmişdi. Yəni yer təmin edə bilərdi. O ki qaldı proseslə bağlı. Prosesdə biz yəni təxminən 8-ə yaxın vəsatət verdik. Yəni bu vəsatətlər əsasən iş üzrə icraata xitam verilməsi, yəni Xəzə İsmailov qarşı 5 maddə üzrə ittiham verilib. Cinayət məcəlləsinin həmin maddələr üzrə ittiham icraata xitam verilməsi və müəyyən şahidlərin ifadələrinin sübutlar siyasına xaric olunması, çünki həmin şəxslər ifadələrində yəni gördüyü hadisələr barədə danışmayıb, yəni zərər çəkən Turan Mustafayevin söylədiklərini istinadən ifadə veriblər və Turan Mustafayev də istintaq dövründə mətbuatda açıqlama yaymışdı ki, yəni onun Xəzə İsmailovə qarşı təzyiqlər olunub ki, yəni ona qarşı ifadələr versin. Və biz həmin vəsatəti təqdim elədik. Eyni zamanda Turan Mustafayevin video müsahibəsini, yəni mətbuatda yaymış video müsahibəsini məhkəməyə təqdim elədik ki, həmin sübut araşdırılsın və bundan əlavə Xəzə İsmailov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, ev tutsaqlığı qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı vəsatət, yəni bu vəsatət təmin olunmasa onun müdafiəsinin yanında əyləşməsi, çünki o zalda şübənin arxasında idi və bizim onunla hər dəfə konfidensial söhbət eləməyimiz mümkün deyildi. Yalnız fasilə vaxtı görüşə bilirdik, amma bu da yəni bizim müdafiə işimizi keyfiyyətli həyata keçirməyə imkan yaratmır. Bundan başqa biz Azadlıq Radiosu nümayəndəsinin məhkəmədə iştirakının təmin olmasını xahiş etdik, çünki Xəzə İsmailova qarşı məhkəməsi yönəlmiş ittihamlar birbaşa radionun fəaliyyəti ilə bağlıdır və məhz o Bakı bürosunun rəhbəri olduğu, olduğu dövrdə, yəni məhz büro rəhbəri olmasına görə ona ittihamlar verilib. Ona görə də bu ittihamlara, yəni təbii ki, radionun nümayəndəsi də açıqlamalar lazımdır və onun nümayəndəsinin iştirakının təmin olmasını xahiş etdi. Və məhkəmə təəssüf ki, bizim heç bir vəsaləti təmin eləmədi. Yalnız nümayəndənin iştirakı ilə bağlı məsələni açıq saxladı.
Bunu vəkil Fariz Namazlı deyir. Məhkəmədə 30 nəfər zala daxil ola bildi. Onlardan biri də Azadlıq Radiosunun müxbiri olub. Reportaja keçməzdən əvvəl bir çoxunu xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti, radionun Bakı bürosunun keçmiş rəhbəri Xəlci İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub. O, Tural Mustafayevi intihar həddinə çatdırmaqda ittiham olunurdu. Tural Mustafayev də bugün məhkəməyə gəlir. O, Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Məhkəməyə gəlmişəm hər şey olduğu kimi etiraf eləməyə, nələr baş verib, nəyə məcbur olunmuşam, kimlər tərəfindən məcbur olunmuşam. Yəni, bu günlərim ilk olaraq yəni, şantaj olunan adamların adlarını da çəkəcəm, qeyd eləyəcəm. Onlar hamısı dəqiqliklə bilirdilər ki, məsələ nə yerdədir. Və buna baxmayaraq, mən sustuğum halda onlar da susmuşdular. Yəni, yəqin ki, hamısı məhkəmə prosesində aydın olacaq.
Nə görürsən, etirafların məhkəməni...
Aydın məsələdir ki, yəni, Azərbaycan məhkəmələri nə içində gözləmək olmaz. Yəni, necə güc strukturlar işləyir, necə prokurorluq, necə MTN işləyirsə, elən içində də məhkəmə sistemi işləyir. Yəni, sadəcə olaraq, dərin gözləntilər yoxdur. Amma yenə biz etiraflarımıza, yəni mən özüm şəxsən etiraflarımı eləyəcəm, qalır məhkəmənin qərarını.
Bu etiraf videolarından sonra sənə qarşı hansı təzyiqlər
olur? Yox, heç bir təzyiqlər olmadı, amma yalnız sadəcə yəni, adım çəkdiyim insanları harada saxlanmışam, necə saxlanmışam, hansı şəraitdə saxlanmışam, sadəcə bunları deməyə bildirdilər və desən, etiraf eləsən, daha ciddi məsələ olacağını deyiblər. Gözləyək, yəni, ən yaxşı halda 296-cı maddə bilə-bilə yalandan ifadə vermək və böhtanla həbs olunacaq. Ən pis halda isə yenə dekabrın 27-cində MTN tərəfindən uğurlandığım kimi yenə də uğurlanacaq.
Bu gün məhkəmə çağırıb sənin şahid kimi?
Bəli.
Tural Mustafayev məhkəməyə şahid kimi gəlib, o Xəlci İsmaila qarşı iddiasını geri götürsə də istintaq onun müraciətini qəbul etməyib. Görə indi məhkəmə nə deyəcək? Məhkəmə prosesində müxbirimiz xəbər verir ki, proses başlayar-başlamaz Xəlci İsmail şikayətləndi ki, istintaq və məhkəmədən məktubları çox gec alır. Ya məktubların sayı çoxdur, ya da bunlar bizim təcrid olunmağımıza o qədər enerji sərf eləyirlər ki, öz işlərini görməyə vaxtları qalmır. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 361-ci maddəsinə görə ən geci bir gün sonra məktub çatdırılmalıdır. Ancaq mən ən tezi 6 gün sonra alıram. Əgər işi çatdırmırlarsa, ya məktubların hamısını buraxıb ancaq siyasi məhbusları saxlasınlar, ya da başqa nəsə fikirləşsinlər. Bu barədə iradlarımdan sonra saxtakarlığa əl atdılar. Təsəvvür eləyin, Ali Məhkəmənin iyulun 22-sində göndərdiyi məktubu güya ondan 9 gün əvvəl iyulun 13-də qəbul edilmiş kimi rəsmiləşdiriblər. Məni kameradan çıxaranda dəhlizlərdə elə vəziyyət yaradırlar ki, nə kimisə görə bilim, nə də ətrafdakılar məni görməsin. Özümü lap Kemaləddin Heydarov kimi hiss eləyirəm. Dəhliz tamamilə boşaldılır. Bunu Xəlci İsmail deyib məhkəmədə. Xəlci İsmail vəkil Yalçın İmanovun müdafiəçi qismində prosesə qatılması ilə bağlı vəsatət də qaldırdı. Mənə verilən ittiham 125-ci maddə ilə bağlı idi. Həmin vaxt vəkillərim Elton Quliyev və Yalçın İmanov idi. Yəni, onlar ilk gündən işin içində olublar. Sonradan işlər birləşdirildi və Yalçın İmanov müdafiəçi kimi işlərin uzaqlaşdırıldı. Səbəb də nə vaxtsa Azadlıq Radiosuna xidmət müqabilində pul alması göstərildi. Şahid kimi cəlb olundu. Halbuki onun şahid kimi cəlb olunmasının mənimlə bağlı işə heç bir aidiyyatı yoxdur. Baxmayaraq ki, Yalçın İmanov başqa işlərdə mənim vəkilimdir, amma onunla telefon əlaqəsi saxlamağıma belə imkan verilmir. Xahiş edirəm, Yalçın İmanov müdafiəçi qismində bu işə buraxılsın. bunu Xəlçi İsmail deyib. Daha sonra hakim Ramella Allahverdiyeva məhkəmə tərkibini təqdim eləyərək Xəlçədən buna etirazının olub-olmadığını soruşdu. Xəlçənin cavabı belə oldu ki, Azərbaycan məhkəmə sistemində bulaşmamış hakim yoxdur. Siz də bulaşmışsınız. Siz də sifarişlə hökum çıxarırsınız və çıxaracaqsınız. Mən sizi əvvəl Zeynallıya oxuduğunuz hökümdən tanıyıram. Bilirəm, bu hökümdə onun kimi sifarişli və qərəzli olacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan məhkəmə sistemində bulaşmamış hakim yoxdur. Siz də bulaşmışsınız. Siz də sifarişlə hökum çıxarırsınız və çıxaracaqsınız. Hakim onun sözünü kəsərək bildirdi ki, məhkəmə tərkibini etiraz edib etmədiyini soruşur. Xərcə cavabında deyib ki, etirazın mənası yoxdur. Daha sonra hakim iş üzrə dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror Ramazan Hadiyevi təqdim elədi. Xərcə İsmail soruşdu ki, Rüstəm Usubovu o təmsil eləyəcək. Ramazan Hadiyev dedi ki, mən baş prokurorluğu təmsil eləyirəm. Xərcə İsmail deyir ki, məsələ burasındadır ki, ittiham aktına Rüstəm Usubov imza atıb. Həmin vaxt çöldən xərcə şuarları eşidilirdi. Xərcə İsmail buna qələbə işarəsi göstərmək və gülməklə cavab verdi. Hakim də çöldən gələn səslərin kəsilməyini görüb reaksiya vermək məcburiyyətində qaldı. Deyib ki, yer olsa hamını buraxardım. Xərcə İsmail deyir ki, deməli məhkəmədə iştirak etmək istəyənləri yerlə təmin etmək lazımdır. Məgər cinayət prosessual məcəlləsi sizə başqa yerdə məhkəmə keçirməyə icazə vermir. Sovet vaxtı böyük məhkəmələr başqa məkanlarda keçirilirdi. Hakim buna cavab olaraq deyib ki, məhkəmə prosesi yalnız məhkəmə zalında keçirilməlidir. Vəkil Fəxrəddin Mehdiyev böyük salda məhkəməni keçirməyə təklif elədi. Hakim dedi ki, böyük salda başqa böyük işə, terrorla bağlı işə baxılır. Bir neçə dəqiqə davam edən fasilədən sonra hakim Yalçın İmanovla bağlı vəsatəti təmin etmədiyini elan etdi. Xədişənin buna münasibəti belə oldu, qərarı indi yazdınız, yoxsa əvvəlcədən hazır idi. Hakim deyib ki, bunu biz sizə deməməliyik. Xədişə deyib ki, bravo, sürətinizə heyranam. Vəkil Fariz Namazlı cinayət işinə xitam verilməsi barədə vəsatət qaldırdı. Bildirdi ki, jurnalistə qarşı irəli sürülən ittihamların heç bir təsdiqi yoxdur. Bunlar tapmayıb öz təsdiqini. Digər vəsatət bir sıra şahid ifadələrinin yol verilməz sübut kimi iş materiallarından çıxarılması ilə bağlı oldu. Vəkil bunu belə əsaslandırdı ki, həmin ifadələr Tural Mustafayev və onun atasının dediklərinə əsaslanır, birbaşa öz fikirləri deyil. Prokuror bu vəsatətə münasibət bildirərkən deyib ki, açıq məhkəmə prosesidir, qoy adamlar gəlib məhkəmədə öz sözlərini desinlər. Xərcə İsmail vəkilin cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı vəsatətinə münasibət bildirib. O deyib ki, prokuror növbəti dəfə ikili standartlar nümayiş etdirir. Onların sübutları olanda bu nə araşdırılır, amma söhbət bizim sübutlardan gedəndə qanun yada düşür. Məhkəmə həmin vəsatəti də təmin eləmədi. Xərcə İsmail onu da deyib ki, bayaq prokuror vəsatətə münasibət bildirər ki, israr eləyirdi ki, açıq məhkəmə prosesidir, qoy hamı gəlib sözünü desin. Onların məqsədi Tural Mustafayevin yaxınlarını danışdırıb, mənim şəxsi həyatımı burada nümayiş etdirməkdir. Birinci dəfə deyil ki, hakimiyyət prokurorluq mənim şəxsi həyatıma müdaxilə eləyir. Onlar üçün etik sərhədlər yoxdur. Amma bununla belə mən yenə də prosesin açıq keçirilməsini istəyirəm. Xərcə İsmail deyib ki, Prezident İlham Əliyevin mənimlə şəxsi qərəzi var və məni həbsdə o saxlatdırır. Təcridxanada bunların yeganə ehtiyatlandığı şey mənim yazı yazmağımdır. Üç dəfə yazı yazmağımla bağlı akt tərtib eləyiblər. Mənim yazı yazmağımın istintaq təcridxanasına nə aidiyyatı var? Məni çağırıb soruşurlar ki, niyə yazırsan, necə ötürürsən, mən də deyirəm, telepatiya yolunla. Mənim həbsim Azərbaycan dövlətinə böyük yük olub. Həftədə iki gün xüsus adam ayrılırlar ki, telefon danışığıma qulaq assın. Xəci İsmail deyir ki, hər gün alt paltarma kimi yoxlayırlar. İstintaq təcridxanasında xeyli iş yeri yaratmışam. Azərbaycan hakimiyyətinin bu yükdən azad olunmasını istəyirəm. İndiyə dək yük olmamışam, əksinə pul qazanıb vergi ödəmişəm. Mənim həbsimlə bağlı qərarda göstərilib ki, zərər çəkmiş və şahidlərə təzyiq göstərə bilərəm. Mən bilirəm ki, həmin adamlar təzyiq altındadırlar, mən onların vəziyyətini daha da ağırlaşdırmaram. İlham Əliyevin mənimlə şəxsi qərəzi var. Prokuror Xəci İsmailin bu çıxışına etiraz edərək onun yalnız vəsatətə münasibət bildirməli olduğunu dedi. Xəci İsmail dedi ki, güman eləyirəm, dövlət başçısının adı sizin insarınızda deyil. Prezident İlham Əliyevin mənimlə şəxsi qərəzi var və məni o həbsdə saxlatdırır. Siz də o qərəzdən irəli gələn sifarişi icra eləyirsiniz. İş məhkəmə baxışına göndərildi. Növbəti proses avqustun 7-sinə təyin olundu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda nə qədər intiharlar olur? Təkcə son 4 ayda ən azı 3 mediada məlumat gedib ki, intiharlarla bağlı insanlar özlərini öldürürlər. İntihar həddinə çatdırma ittihamı ilə istintaqlar başlanır. Ancaq indiyə kimi elə bir məhkəmə olubmu ki, həmin ittihamla kimsə məsuliyyətə cəlb olunsun. Bu barədə az sonra danışacağıq. Bu nəyə görə deyirik? Çünki Xəci İsmail Azərbaycanda hələlik yeganə adamdır ki, intihar həddinə çatdırmada ittiham olunaraq həbs olunub, məhkəməyə çıxarılıb. Bu barədə sonra danışacağıq Azərbaycanda intiharlardan. İndi isə 700 bal yığan keçmiş abituriyentlər indi hardadır? Bu barədə danışacağıq. Onlar 2012-ci ildə ən yüksək bal toplamışdılar, 700 bal, üstündən 3 il ötür, indi onlar hardadılar. Daha hansı uğurlara imza atıblar və ya atmağa hazırlaşırlar. Arzuları, məqsədləri nədir? Bu məqsədlə soraqlaşıb, müxbirimiz onlardan bəzilərini tapıb. Onların üçü maraqlıdır ki, bu da yəqin qanuna uyğundur. Eyni məktəbi bitiriblər, Bakı Türk Liseyini. Kamil Sərdarlı, Kamran Həmidov, Nərgiz Məzahir qızı. Kamil Sərdarlının anası deyir ki, oğlu Türkiyədə tibb sahəsində oxuyur, Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olmuşdu, sonra Ankara'da oxumaq şansı qazandı, ona görə o deyir ki, burada oxumadı, Türkiyəyə getdi. İndi Ankara'da 3-cü kursu bitirdi, gələn ildən stajor doktor kimi işləməyə başlayacaq. Kamran Həmidovun da sorağını Türkiyədən aldıq, o da həkim olmağa hazırlaşır. Atası İlçin Həmidov deyir ki, hər şey yaxşıdır, tətilə gəlib kənddə istirahət eləyir. Nərgiz Məzahir qızı da təhsilini İngiltərənin Manchester Universitetində davam etdirir. 2 il Azərbaycanda Qafqaz Universitetində oxuduqdan sonra xaricdə təhsillə bağlı dövlət proqramını başa vurub, indi İngiltərədə maliyyə hesabat sahəsində təhsil alır. O deyir ki, bu mənim seçimimdir. Bəs 700 bal toplaması ona hansı yaşıl işığı yandırıb?
Qafqazda oxuyanda, məsələn, bizdə yayda summer school-lar təşkil olunurdu İngiltərəyə, Amerikaya. Bunlardan biri mənə hədiyə edildi. Bir ay Londonda summer school keçdim. Sonra dövlət proqramına başvuranda da orada da əlbəttə ki, transkriptə baxılır, TKTK balına baxılır. Məncə təsiri oldu.
Nərgiz Universiteti bitirəndən sonra Azərbaycana qayıtmağı düşünür.
Master təhsil alacağım ya almayacağım, bu hələ də deyil, fikirlə ərzində fikirləşəcəm, amma orada qalmaq fikirləşmirəm. Həm belə bir maddə var ki, qayıdıb 5 il ərzində burada işləməliyəm, həm də öz istəyimdə qayıtmaq.
Nərgiz deyir ki, ali məktəbə qəbul olanda göstərdiyi yüksək nəticəyə görə günü bugün də ondan yeni uğurlar gözləyirlər.
Bilməm, orada da məsələn ortalamamın yüksək olmamı gözləyir, amma şükür hələ də yüksəkdir. Belə də ki, yəni baskı yoxdur, öz istədiyim kimi hər qərarı alıram, öz istədiyim qədər oxuyuram, amma belə bir gözlənti var məncə. Yormur, çünki özümün daha çox gözləntim var özümdən. Yəni, haradasa uğur əldə eləyə bilməyəndə özümə görə pis olam, yəni ətrafımdakı mənə dediklərinə görə yox. Ona görə yəni ətrafda mənə qarşı belə gözlənti olmasa da özüm istəyirəm ki, hər şeyin yaxşısına deyim. Hədəfim bu seçdiyim ixtisasda peşəkar olmaq. Başqa mümkün qədər aktiv olmaq istəyirəm. Yəni, istər klublarda olsun, məsələn, İngiltərədə cəmiyyətlərdə olsun, aktiv olmaq istəyirəm. Məsələn, bizim öz cəmiyyətimiz var, öz tədbirlərimizi keçirdik, Navruz olsun, Azərbaycan gecəsi olsun və s. Başqa da ki, marağı olan hər bir klubda, öz ixtisasma cəmiyyətlərdə, rəqsdə, musiqidə falan belə şeylərdə. Piyanoyla məşğulam, orada da musiqi klubundan üzvüyəm, başqa da rəqsdə məşğul oluram, belə.
3 il qabaq qəbul imtihanlarında 700 bal toplayanlar arasında Xeyransa da vardı. Xeyransa Əliyeva 72 saylı məktəbi bitirmişdi. Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Hüquqşünaslıq Fakültəsinə 700 balla daxil olmuşdu. Bu il həmin fakültənin 3-cü kursunu bitirib. Xaricdə təhsil almağı düşünürmü?
Xaricdə təhsil düşünmürəm. Ailəm yəqin ki, icazə verməz. Bəli, biraz hələ mürafizə gəldim. Xarici qoyulmaz. Yəqin, nə bilim, qız olduğuma görə yəqin ki, oğlan olsaydım rahatlıqla deyərdilər. Qız olduğuma görə. Sözün üzrə heç özümün də işləyim yoxdur. Yəni, magistraturaya verilməyə fikirləşirəm, oradan davam edəcəm. Xarici getməyi düşünmürəm, amma heç özüm də yəni istəmirəm heç xarici getməyi.
Xeyransa deyir ki, orta məktəbdə müəllimlərinin, valideynlərinin onlayn gözləntisi həmişə yüksək olub.
Niyə? Çünki müəllimlərim məndən onu gözləyirdi, valideynlərim də gözləyirdi. Məktəbin hazırlıq müəllimlərim deyirdi ki, sən 700 bal yığa bilərsən, buna qadırsan. Təbii ki, özüm də istəyirdim. General olmaq istəməyən əskər deyilmiş, ən yaxşısını, ən yüksəyini qədər aşı və məqsəd qoymalısan ki, uğur qazana bilərsən. Hələ ki, tam qərar verə bilməmişəm onu qabaqda. Təhsilini hələ düşünürəm, əlaçıyam, təqayüd alıram.
Bunu 3 il qabaq universitetlərə qəbul imtihanlarında 700 bal toplayanlar deyirlər. Bu ildə xəbər verdiyimiz kimi qəbul imtihanlarında 9 nəfər 700 bal toplayıb. Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Məmurlar prezidentə qulaq asırlarmı? Sualımız belədir. Çünki son iclasda Azərbaycan prezidenti məmurları sərt tənqid elədi. Aqil Əli Məhərrəm yazır Facebookda, Saakaşvilidən soruşublar ki, rüşvətin kökünü necə kəstin? Deyib ki, özüm almadım. Bu qədər sadə. Fatimə Nəsirova yazır, özü yaxşıdır, kurgu pisdir. O bunu zarafatla yazıb. Dəniz Nur yazır, eşidirlər, amma saymırlar. Vətən Hüseynli yazır, bu ölkədə monopoliyaların, iri biznes şəbəkələrinin bir ucu da hakim ailəyə uzanır. Bugünə qədər hakim ailə ilə bağlı onlarla araşdırma ortaya qoyulub və məlum olub ki, bank sektorundan tutmuş dərman şəbəkəsinə qədər bütün sahələr ailənin nəzarətindədir. Faik Həmzəyev yazır, alçaqların hamısı əlbir olub, xalqla düşmən kimi rəftar eləyirlər. Lalə Kamal yazır, hə, bizim maşınımızı da 80 manat keçirdik, deyir 20 manat heç olmadı, 50 manat 50 də almadılar. Həsrət qaldım yazır, Heydər Əliyevin sözünü yerə sala bilərdilər, inan təpələr nəzərdir. Bu nədir? Nə prezidenti sayırlar, nə qanunlara tabi olurlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycan prezidentini məmurlar eşidirlərmi? Balami Hüseynov yazır, eşitməməyə ixtiyarları var, çünki Əliyevi hakimiyyətdə saxlayan onlardır. Aqil Kələndərov yazır, məncə bütün nazirlər eşidir, ancaq əməl eləmirlər. Barxudar Cəmalov yazır, təkcə nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu İlhamın ad günündə ona dünyada tayı bərabəri olmayan ən bahalı hədiyyə bağışladı. Bunu dinləyicimiz yazır, mən olduğu kimi oxuyuram. Yəni burada səslənən Facebookda səslənən cavablar Azadlıq Radiosunun yoxlamaq imkanları yoxdur. Yalnız gələn cavabları mən oxuyuram. Fərhad Əliyev yazır, prezident sadəcə prezidenti gözləyən yoxdur bu qədər. Tarix Məhərrəmov yazır, çünki sözünü sınayıblar, heç kəsə cəza yoxdur, ona görə də heç kəs saymır. Əbülfətoğlu Emil yazır, inanmasalar yaxşıdır, heç göz qoymurlar. Orxan Mərdanov yazır ki, məmurlar eşitmirlər. Akif Cəfərov isə hesab edir ki, əlbəttə eşidirlər, amma isə eşitmək deyil, o eşitdiyinə əməl etməkdir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin canında da yüz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlincək. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə dəniz sahilinə yollanırıq. Günəş, dəniz və bombalar. Söhbət Ukraynada dəniz çimərliyindən gedir. Burada silahlılar keşik çəkirlər.
İlk baxışdan Sedova çimərliyində hər şey qaydasındadır. Günəş parıldayır, insanlar istirahat edir, dəniz də asta-asta ləpələnir. Ancaq görüntü aldadıcı da ola bilər. Ukraynanın şərqində Azov dənizinin sahilindəki kiçik istirahat zonasına Rusiya yönlü separatçılar nəzarət edir. Rəsmi olaraq atəşkəs elan olunsa da, burada təxminən 15 kilometr uzaqlıqdakı cəbhə xəttində tez-tez atışma işlidir. Bu gecə sakitlik idi, lakin dünən atışma səsləri vardı. Avtomatdan açılan güllə səslərinə oxşuyurdu. Düzdür, biz alışmışıq bu səslərə. Bəzən əskərlər də gəlib dənizin qırağında dururlar. Bəlkə onlar da istirahətə gəlir, bilmirəm. Amma bizi narahat eləyir bu. İstirahətə gələnlərə digər narahatçılığı isə dəniz sahilinə gələn ölü balıqlar yaradır. Müharibədən öncəki vəziyyət olsaydı, isti havalarda mütəxəssislər dənizdən örnək götürərdilər və çoxlu bakteriya səbəbindən dənizdə çimməyi qadağan edərdilər. Ancaq indi sadəcə xəbərdarlıq lövhələri gözə görünür. Yerli bazarlarda da bir çox piştaxtalar boşdur. Əvvəlki illərdə suvenir almaq, ucuz kafelərdə yemək üçün bura dolub daşardı. Yenə də əvvəlki illərdə kimi adam olur, ancaq indi onların çoxu qaçqınlardır. Turistlər də azalıb, əsas yerli əhali burada dincəlir. Biraz da oradan-burdan gələn Ukraynalılar. Sahildən 50 kilometr uzaqlıqdan Mariupol başlayır, ancaq girəcəkdə barikatlar, əskərlər və xəbərdarlıq lövhələri bizi salamlayır. Sahilə boylansaq, 2-3 qrupdan başqa elə də çox adam gözə dəymir. Ərazidəki otellər də müştəri görəndə sevinir. Yelena Seleznevanın idarə etdiyi otel 116 qonaq qəbul edə bilir. Lakin cəmi 10 nəfər qonağı var. İndi otelimiz demək olar ki, boşdur. Çünki qonaqların çoxu Danistan gəlirdi. Yolda isə barikatlar var. Onlar necə gələ bilərlər? Bizə əlavə yol lazımdır. Avtobus da yoxdur. Şəxsi avtomobilləri ilə gələnlər də 7-8 saat gözləməli olurlar. Bir ildən çoxdur ki, Ukraynanın şərqindəki bəzi ərazilər Rusiya yönlü separatçıların nəzarətindədir. Belə görünür ki, konflikt davam etdiyi müddətcə ərazinin plajları, kafe restoranları və otellərinin taleyi dumanlı olaraq qalacaq.
Azov dənizi sahilində çimərlikdən video Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.